klukkan 6 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins spurði forsætisráðherra út í krónutölugjöld og verðbólgumarkmið í óundirbúnum fyrirspurnatíma Alþingi í dag. Í stað aðhalds velur ríkisstjórnin að hækka álögur meðal annars með því að láta krónutölugjöld hækka í fullum verðbólgutakti. Það fer beint út í verðlag og bítur fjölskyldur, lítilfyrirtæki og sveitafélög, sagði Guðrún. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði ríkisstjórnin að vera með plan og sé að taka ákvarðanir sem fyrri ríkisstjórn hafi ekki geta tekið í 7 ár. Þá sé ríkisstjórnin með tímasett plan og það sé 107 milljarðar í hagræðingu á tímabilinu. Nánar þetta á mbl.is. Mikil þáttaka hefur verið í atkvæðagreiðslu verkfall félagsmanna APS og Rafiðnaðarsambands Íslands sem starfa hjá Alcoa. Atkvæðagreiðslan hófst klukkan 10 í morgun. Á fyrstu fjórum klukkutímunum höfðu yfir 40% félagsmanna greitt atkvæði eða rúmlega 200 af þeim 492 sem á kjörskrá. Þetta kemur fram í tilkynningu en kosningin stendur yfir alla þessa viku. Ekkert látir að svika póstum þessa vikurnar og mánuðina að sög lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Í tilkynningu lögreglu segir að margir viðtakandi séu þessa dagana fá sendan póst að undirlagi Interpol sem sé undirritaður af þjóðarfulltrúa hjá íslensku lögreglunni. Það á að sjálfsögðu við engin rök að styðjast og algjör vitleysa. Þessi póstur á að fara beint í ruslið segir í lögreglan í tilkynningu. Þá var að lögreglan líka við SMS skilaboðum frá raforkusölum eins og sjá má á mbl.is. Svona skilaboð eiga líka fara beinustu leið í ruslið segir í tilkynningu lögreglu. Búast má við vatnsleysi og eða minni þrýsting á heitu vatni á svæðinu sem þekur hlíðar og nær að Bolholti. Heitavatnslaust verður í Skógahlíð 16, 18 og 20 eins og saki standa. Þetta kemur fram í tilkynningu veitna ástæða trublananna er leki úr heitavatnslögn við bústaðavög sem kom upp síðdegis í dag en lekin hefur stöðaður og nánar upplýsingar að finna inn á veitur.is. Og þá var að veðrið austan og norðustan 3-10 metrar á sekundu súldið að dálítið rigning norðan og austalands, annars skýja með köflum og skúrir á stöku stað og hiti 8-15 stig. Það bætir í vind norðvestan til í kvöld, norðaustan 8-15 metrar á sekundu þar á morgun, víða dálítið skúrir en lengst af þurftum landið suðvestanvert og það kólnar heldur fyrir norðan. Ég heiti Valtýr Björn og minna fleiri fréttir í morgumlaðinu, mbl.is, K100 og Mogga appinu.